Գլուխ 8-րդ. Հազարոտ նուկը. Օձի հետ հաշիվը մաքրելուց հետո բոլորը հանգստացան։ Շանվորնոցը դադարեց Ֆելիմի ողբի հետ միասին։ Մուստանգները նորից հանգիստ կանգնած էին ծառերի ստվերի տակ։ Խրճիտում լռություն տիրեց։ Մերտընդմերտ լսվում էր միայն, թե ինչպես իռլանդացին շուռումուռ է գալիս մուստանգի մորթու վրա, այլևս չհավատալով, թե ձիու մազից հյուսած պարանը իրեն կպաշտպանի օձերից։ Խրճիթի պատերից դուրս էլ խաղաղ էր։ Միմիայն մի ձայն էր խախտում լռությունը, դա կոկորդիլոսի մռնչոցի և գորտի կրկրոցի միջին մի ձայն էր։ Բայց քանի որ այդ ձայնը դուրս էր թռչում զեպ ստումպի քթանցքներից, հազիվ թե որևէ այլ բան լիներ, քան քնած որսորդի խռմփոցը, և նրա ուժգնությունը ցույց էր տալիս, որ զեպը խոր է քնած։ Որսորդը քնել էր պարանի ուղակի մեջ պարկելուն պես։ Այն կատակը, որ նա խաղաց Ֆելիմի գլխին, իր քունն ընդհատելու համար վրեժ լուծելու նպատակով հանգստացնող ազդեցություն էր ունեցել վրան, և հիմա նա լիակատար հանգիստ էր վայելում։ Համարյա մի ամբողջ ժամ շարունակվեց այդ համերգը։ Երբեմն նրան ձայնակցում էին սրականչ բույի ճիչերը և շնագայլի վհատ ոռնոցը։ Բայց ահա նորից սկսվեց խմբերքը, որի սկսողը, ինչպես և առաջ, Ֆելիմն էր։ «Փրկեցեք!» հանկարծ գոռաց իռլանդացին, արթնացնելով ոչ միայն խրճիթում քնած իր տիրոջը, այլև դուրսը քնած հյուրին։ «Ով Սուրբ Գույս, անօգնական արդարի պաշտպան, փրկիր ինձ, փրկիր»։ «Փրկել? Ինչից փրկել»,  հարցրեց Մորիս Ջերալդը, նորից վեր թռչելով իր մահճակալից և շտապ վառելով լույսը։ «Ինչ է պատահել»։ «Մի ուրիշ օձ, ձերդ ողորմածություն, ախ, ազնիվ խոսք սա իժեր, միստր Ստումպի սպանացից վատը, նախայթել է իմ կուրցքը, նրա անցած տեղն այնպես է վարվում, ասես բալի-բալահի դարբինն է ինձ դաղել շիկացած երկաթով»։ «Այ, գրողը տանի քեզ, տխմար»,  գոռաց Զեպ Ստումպը, որ երևաց շեմքում վերմակ նուսերին գցած։ «Այս էլ երկրորդ անգամն ես արթնացնում ինձ, հիմար»։ «Ներեցեք ինձ, միստր Ջերալդ, հայտնի է, որ հիմարները բոլոր երկրներում կան, և Ամերիկայում, և Իռլանդիայում, բայց այսպիսի ապուշի, ինչպիսին Ֆելիմն է, ես դեռ ոչ մի տեղ չեմ հանդիպել. Սա ուղղակի դժբախտություն է, հազիվ թե այսօր մեզ հաջողվի քնել, եթե սրանք չխեղտենք գետակի մեջ»։ «Օխ, սիրելի Ստումպ, այդպես մի խոսեք, երթվում եմ, որ այստեղ էլի օձ կա, ես հավատացած եմ, որ նա դեռ խրճիթի մեջ է, հենց մի րոպե առաջ ես զգացի, թե նա ինչպես էր սողում իմ վրայով»։ «Դու այդ երևի երազումդ ես տեսել»,  ասաց որսորդը կիսահարցական և ավելի հանգիստ տոնով։ «Ես քեզ ասում եմ, որ տեխասյան ոչ մի օձ մազմզոտ պարանի վրայով չի անցնի. Առաջին օձը երևի արդեն խրճիթումն էր եղել, նախքան դու պարանը կփաթաթեիր նրա շուրջը. Չի կարող պատահել, որ երկուսը միանգամից եկած լինեին»։ «Հիմա մենք կվորոնենք»։ «Օխ, աստված իմ»,  գոռում էր իռլանդացին, շապիկը պոկելով իր վրայից։ «Ահա, տեսեք օձի հետքը, ուղիղ կողքիս վրա, նշանակում է այստեղ երկրորդն էլ է եղել»։ «Օ, ողորմած Սուրբ Գույս, ինչ օրն եմ ընկել, ես վառվում եմ, ոնց որ կրակի մեջ լինեմ»։ «Օձ»,  գոչեց Ստումպը, մոտենալով սարսափար իռլանդացուն և մոմը բռնելով նրա գլխավերևը։ «Ինչ օձ»։ «Ոչ, գրողը տանի, երթվում եմ, որ սա օձ չէ, սա օձից էլ վատ է»։ «Օձից էլ վատ»,  գոչեց Ֆելիմը հուսակտուր։ «Դուք ասում եք օձից էլ վատ, միստր Ստումպ, կարծում եք, որ վտանգավոր է»։ «Ինչ ասեմ քեզ, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ես մոտերքում կգտնեմ դրա դեղը, իսկ եթե չգտա, ապա ես պատասխանատու չեմ»։ «Օ, միստր Ստումպ, մի վախեցրեք ինձ»։ «Ինչ է եղել»,  հարցրեց Մորիս առաջին, իսկ հայացքով Ֆելիմի կրծքին նկատելով վառ կարմիր բից։ «Սա ինչ է վերջի վերջո»,  կրկնեց նա աճո անհանգստությամբ, երբ նկատեց, թե որսորդ ինչպիսի ուշադրությամբ է զննում տարօրինակ հետքը։ «Ես այսպիսի բան չեմ տեսել, սա վտանգավոր բան է»։ «Շատ, միստր Ջերալդ»,  պատասխանեց Ստումպը, խրճիթի դրան հետևը քաշելով մուստանգերին և նրա հետ խոսելով շշուկով, որպեսի Ֆելիմը չլսի։ «Բայց ինչ բան է դա»,  հուզված հարցրեց Մորիսը։ «Թունավոր հազարոտնուկի հետք»։ «Թունավոր հազարոտնուկ»,  կծել է նրան։ «Ոչ, չեմ կարծում, թե կծած լինի, բայց դրա կարիքն էլ չկա. Այն էլ բավական է, որ հազարոտնուկը սողացել է նրա վրայով, այդքանն էլ կարող է մահացու լինել»։ «Ողորմած աստված, միթե այդքան վտանգավոր է»։ «Այո, միստր Ջերալդ, շատ անգամ եմ տեսել, թե ինչպես վրան այդպիսի բիտ ունեցող առողջ մարդիկ այն աշխարհն են գնացել. Հարկավոր է օգնել, այն էլ շուտ, թե չէ հիմա անասելի ջերմ կսկսի, իսկ հետո նա խելքը կթրցնի, ոնց որ կատաղած շան կծած. բայց չպետք է նրան վախեցնել, մինչև ես պարզեմ, թե ինչ կարելի է անել։ Այս կողմերում մի բուժիչ բույս է հանդիպում։ Եթե ինձ հաջողվի նրանից շուտ գտնել, այն ժամանակ Ֆելիմին բուժելը դժվար չի լինի։ Դժբախտաբար Լուսինն էլ ծածկվել է ամպերի տակ եւ ստիպված եմ լինելու շոշափելով գտնել այդ բույսը։ Ես գիտեմ, որ դարապուլի գլխին նրանից շատ կա։ Դուք ներս գնացեք եւ մարդուն հանգստացրեք, իսկ ես գնամ տեսնեմ ինչ կարելի անել։ Քիչ հետո կվերադառնամ։ Հենց միայն այն, որ սրանք շշուկով էին խոսում եւ այն էլ դրան ետևը, Ֆելիմին չհանգստացրեց, այլ ընդհակառակը խուճապի մեջ գցեց։ Դեռ նոր էր ծերունի որսորդը գնացել բուժիչ բույսը որոնելու, երբ Իռլանդացին դուրս վազեց խրճիթից ավելի աղիողորմ ոռնոցով։ Բավական ժամանակ անցավ, մինչև որ Մորիսին հաջողվեց հանգստացնել իր կատնեղբորը, համոզելով նրան, թե ոչ մի վտանգ չկա, թեպետ ինքը ամենևին համոզված չէր դրանում։ Շուտով զեպստումպը երևաց դռան մեջ։ Նրա դեմքի հանգիստ արտահայտությունից դժվար չէր հասկանալ, որ բուժիչ բույսը գտնված է։ Որսորդն իր աջ ձեռքում բռնած ուներ մուգ կանաչ գույնի մի քանի ձվաձև տերև, որոնց վրա խիտ ու համաչափ սուր-սուր փշեր էին ցցված։ Մորիսը ճանաչեց, դրանք իրեն լավ ծանոթ կակտուս օրեգանոյի տերևներն էին։ «Մի վախեցիր, միստր Ֆելիմ», ասաց ծերունի որսորդը շեմքից ներս անցնելով։ «Այլևս վախենալու բան չկա։ Ես գտել եմ այն բալասանը, որը քո այրան միջից ամբողջ տաքությունը դուրս կքաշի ավելի արագ, քան փետուրը կայրվի կրակի մեջ. դադար իր ոռնալ, ասում եմ քեզ»։ «Դու գետի երկարությամբ 20 մղոնի վրա դեպի վեր ու դեպի վար արտնացրիր բոլոր թռչուններին, գազաններին ու սողուններին. Եթե այդպես շարունակելու լինես, երևի այստեղ կհավաքվեն բոլոր կոմանչները, իսկ դա հազարոտնուկի հետքից ավելի վատ կլինի»։ «Միստր Ջերալդ, դուք մի փաթաթան գտեք, մինչև որ ես այս բույսը պատրաստեմ»։ Որսորդը նախ փշերը քերեց դանակով, հետո տերևի կեղևը քերթելով կակտուսը կտրատեց բարակ շերտերով, նրանցով ծածկեց Ֆելիմի մարմնի բորբոքված տեղը, որից հետո փաթաթեց մուստանգերի պատրաստած մաքուր շորով։ Կակտուսը արագորեն իր ներգործություն ունեցավ, նրա հյութը լավ հակաթույն էր, և Ֆելիմը, համոզվելով, որ վտանգն անցել է, հանգստացավ և շուտով խոր քուն մտավ։ Հազարոտնուկը գտնելու անհաջող փորձից հետո ինքնուս բժիշկն էլ վերադարձավ իր մարգագետինը և այս անգամ արդեն հանգիստ քնեց մինչև առավոտ։ Լուսացեքին երեքն էլ ոտքի վրա էին։ Խորոված ընկահավի մնացորդներով նախաճաշելուց հետո նրանք շտապ սկսեցին ճանապարհ ընկնելու պատրաստություն տեսնել։ Ֆելիմն արդեն բոլորովին լավ էր զգում իրեն, և ծերունի որսորդի հետ միասին վայրի ձիերն էր նախապատրաստում պրերիայով քշելու։ Մինչ այդ Մորիսը զբաղված էր իր ձիով և խատուտիկ զամբիկով։ Նա առանձնապես մեծ ուշադրություն էր դարձնում չքնաղ գերու վրա, խնամքով սանրում էր նրա բաշն ու ագին և փայլփլուն մաշկի վրայից մաքրում էր ցեխի բծերը, համառ հետապնդումի հետքերը, որոնք ցույց էին տալիս, թե որքան դժվար է եղել լասոն գցել նրա գոռոզ պարանոցը։ «Վերջ տվեք այդ բոլորին», ասաց Զեբը զարմանքով նայելով մուստանգերին։ «Իզուրեք այդքան չարչարվում. Վուդլի Պոյնտ էքստերնային մարկանցից չէ, որոնք իրենց խոսքից ետ են կանգնում. դուք կստանաք $200, հավատացեք ծերունի զեպստումպին. գրողը տանի, ախր այդ ձին իսկապես արժե այդքան»։ Մորիսը ոչինչ չպատասխանեց, բայց դատելով այն ժպիտից, որ երևաց նրա բերանի անկյուններում, կարելի էր կարծել, որ զեպստումպն ամենևին չի հասկացել, թե ինչ պատճառով է նա հատուկ ուշադրություն դարձնում խատուտիկ մուստանգի վրա։ Մի ժամ էլ չանցած, մուստանգերը ճամփա ընկավ իր աշխետը հեծած, ետևից լասոյով կապած տանելով խատուտիկ զամբիկը։ Նրա ետևից արագ վարգով վազում էին մյուս մուստանգները, որոնց հսկում էր Ֆելիմը։ Զեպստումպը իր պարավ զամբիկը հեծած հազիվ էր հասնում նրանց։ Բոլորից վերջը փշոտ խոտերի վրայով զգուշությամբ քայլելով անշտապ վազում էր թառան։ Ոչ ոք չմնաց խրճիթը պահելու։ Միայն ձի ու մորթի քաշած դուռը ծածկեցին, որպեսի պրերիայի չորկոտանի բնակիչները ներս չմտնեն։ Եվ այժմ տնակի շուրջը տիրող լռությունը խախտում էին միայն բույի ճիչը, կատվառյուծի սուր ծղրտոցը և քաղցած չնագայլի թախծալի ոռնոցը։